В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струбе. Наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов. После 19 снежня диктатура не отчувая себе комфортно. З листа былого осудженного до белорусских политвязнев за кратами. Так само. Державный рэкет у дочинении до своякоў осудженных. Гнев, як причина росту старечей злочинности. Меню туремных столовок Нямеччины и Швеции. Нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем усім, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Напередодні годовини площі свої слова підтримки про нашу програму накерував усім білоруським політв'язням сталий читач і слухач свободи Змітер Каліда. Сьоліта у весну він визволився з івацовіцької кольонії, де сидів у одним отряді з Миколаєм Аутуховичем. Про те, у яких умовах утримлюється гэтий політв'язень, де інші осуджені, Змітер розказав у інтерв'ю нашому радіо. Фото і відео, зроблені з метром за кратами, були зміщені на нашому сайті, а потім опубліковані у інших СМІ. Змітер Каліда пише.
Хутка сповнится год драматичным подеям 19 снежня. Мое шанование усім удельникам площи: Андрею Санникову, Миколу Статкевичу, Змитру Бондаренку, Эдуарду Лобову, а так само тем, кто, подобно Миколу Алтуховичу и Диму Дашкевичу, не смог там присутничать за объективных причин. На жаль, не довелось прийти на площу и мне. На той час я отбывал покарання у Ивацевицкой колонии номер 5. Про подеи доведался с БТ. Навод с того, что мы все убачили, было зрозумело, что Беларусь уже николи не будет ранее. Площа показала выбор людей с усёй видовочностью. Потом, дякуючи интернету, праз подпольные мобильники стали вядомыя подрабязности. Сэрцамі многие были разом с вами. Безумоўно, площа 2010 и падзеі, якія адбыліся потым, паўплывалі на развіццё грамадзянскай супольнасці Беларусі. Мало у кого засталіся ілюзіі аднос надзейнага рэжыму. Ніколі ўжо дыктатура не будзе адчуваць сябе ўпэўнена і камфортна, і па сутнасці дні яе злічаныя. Это калос на гліняных нагах, якія ў любую хвилину могут подкоситься. Як человеку, який зведал розные турмы, мне легко уявить, с чем сутыкаются за кратами политвязни, якія не избираются писать покаянные листы президенту. Администрация мае шмат способов спрасовать зняволенага про самые розные заполохванні психологичный тиск. Я веру у тое, что вы застанетесь стойкими, сердечно віншую вас с годовиной площи, а так само с надыходячими калядами и Новым годом. Щиро жадаю вам моцного здоровья, бадьорости и, вядома ж, больш хуткого вызволения без усяляких умов и шантажу. Усіх вас об'ядновує любов до родимы, верность своему выбору и переконанням, ненависть до гвалту и несвободы. С повагой до усіх вас, вязняв сумлення, Змітер Каляда.
Жонка осудженного одной из белорусских колоний «Надея» написала нам про рэкет, які робится администрацией колонии у дочинения до своякоў зняволеных.
З'явилось ожидание написать про гэта. Дакладней, гэта ўжо не жаданне, а патрэба, бо набалела. Мой муж адбывае пакаранне за кратамі, тэрмін вялікі, і да яго прыкладаецца даволі адчувальны пазоў. Хай бы прыкладваўся, не я зарабіла гэты пазоў, не мне яго і выплачваць. Аднак, для таго, каб выплачваць сумленна зароблены пазоў, асуджаны павінен працаваць. І ён бы працаваў, але за працу сваю ён атрымлівае заробак 10-15 тысяч у месяц. Калі ж допустить, что человек у здоровым розуме усё-таки будет працаваць на тяжкой, травманебяспечной працы за 10-15 тысяч и пералічваць усю гэтую суму на погашэнне пазову, то не тяжко подлічыць, что пазов у 5 мільёнаў беларускіх рублёў асуджаны будзе выплачваць 30-40 гадоў. Адпаведна, 10 мільёнаў 60-80 гадоў і гэтак далей. Тым не менш, держава вельмі не зацікаўленая ў тым, каб пагашэнне сумы расцягвалася на 100 гадоў. Усё ўдаецца, дзякуючы таму рэкету пад выглядам пагашэння пазоваў, які чыноўнікі ўстанавілі ў зонах. Магчыма, хтосьці ведае, а хтосьці і не, што асуджаным прадстаўляюцца такія выгоды, як штомесячная атаварка ў турэмнай краме, кароткія і працяглыя спатканні з сваякамі, пасылкі і бандэролі. Калі ж асуджаны мае непагашаны пазоў, то сума штомесячнай атаваркі, напрыклад, у калоніі строгага рэжыму зніжаецца да 35 тысяч беларускіх рублёў. Такім чынам, грошы з рахунку асуджанага, якія кладуць сваякі, бо сам зняволены не можа зарабіць нават 70 тысяч рублёў, ідуць на гэтае пагашэнне. Але і гэта не ўсё. Адміністрацыя папраўчай установы навучылася рабіць грошы і на працяглых спатканнях асуджаных. Адзначу, што працяглае спатканне доўжыцца трое сутак. Такіх спатканняў, залежна ад рэжыму ўтрымання, можа быць адно, два, тры, чатыры ў год. Рашэнне аб працягласці спаткання прымаецца адміністрацыяй установы ў кожным канкрэтным выпадку. Вось адміністрацыя вырашае, што асуджанаму Н трэба дазволіць не трое сутак, а сутки і чакае рэакцыі сваякоў. Сваякі, натуральна, рэагуюць, таму што вялікая розніца, ці пабудзеш ты са сваім мужам ці сынам двойчы ў год па тры дні, ці двойчы ў год па адным дні. Сваякі пачынаюць тэлефанаваць і высвятляць, у чым праблема, а ім салодкім голасам прапануюць: прывозьце 1,2,3 мільёна на пагашэнне пазову, і мы дамовам яшчэ суткі, а то і двое. Што гэта, як неўзаконены рэкет? Калі ў кожнай папраўчай установе высокія чыноўнікі гандлююць суткамі спатканняў, дадатковымі пасылкамі і бандэролямі, усімі магчымымі для асуджаных выгодамі, а ўзамен атрымліваюць прэміі, памер якіх наўпрост залежыць ад пагашаных па выніках месяца сумаў пазоваў. Але растлумачце мне, калі ласка, чаму я павінна гасіць пазоў па крымінальнай справе мужа? Хай мой муж сам гасіць пазоў, які атрымаў, здзейсніўшы злачынства. Дайце яму любую працу, але такую, якая аплачваецца.
У турмах іншых краін.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Строва. Сёння мы будзем гаварыць пра турэмнае харчаванне вязняў Нямеччыны і Швецыі. З нядаўняга часу я вырашыла збіраць меню турэмных сталовак. Невялікую калекцыю ўжо маю, як з Беларусі, так і іншых краін. Вось, напрыклад, выходнае меню гамбургскай турмы.
Сняданак і вячэра. Сыр, каўбасу, сасіскі, амлет, йогурт, мюслі, хлеб, каву або гарбату на выбар. Абед – фальшывы заяц, рулет, начынены мясным фаршам, смажаным беконам, яйкамі, бульбяная салата з марынаванымі гуркамі, розныя фруктовыя напоі, салодкі дэсерт. Мяса выдаецца 4 разы на тыдзень, пераважна смажаная свініна, стэйк велічынёй з далонь. Для зняволеных мусульманаў, як і для вегетарыянцаў, асобнае меню.
Пасталавацца ў гамбургскай турэмнай сталоўцы, праўда, не ўдалося, але спадзяюся, што такое адбудзецца. Затое аднойчы я была запрошаная на абед у турму Скугуме у Гётэборгу. У гэты шведскі горад разам з групай беларускіх журналістаў я трапіла на сумесны семінар, арганізаваны БАШ і інстытутам журналістыкі ФОЯ. Сталоўка ў Скугуме, дзе нам давялося адабедаць, агульная як для турэмнай адміністрацыі, так і асуджаных, проста ў сярэдзіне умоўна падзелена шкляной устаўкай. У гётэборгскай турме, дзе адбываюць пакаранне за самыя цяжкія злачынствы, і вязняў, і персаналу амаль роўная колькасць, тады было прыкладна 200 на 200. Зразумела, мы сядзелі на тым баку, дзе ела адміністрацыя, але было бачна, што ежа як для вязняў, так і персаналаў аднолькава. Адзінае, чаго ў адрозненне ад нашай паловы не маглі сабе дазволіць асуджаныя, гэта бутэлечка піва. Усяго 2 градусы. Яго ў Швецыі можна ўжываць і на службе, і за рулём. Аднак для вязняў алкаголь забаронены. У той дзень на абед, як сёння памятаю, быў густы гарохавы суп са шчодрай колькасцю ялавічыны, салата з гародніны, салата з садавіны з вяршкамі, сыр, сметанковае масла, некалькі відаў хлеба, белыя булкі, гарбата, кава, вада. Шкада, што прыйшлі позна, калі б крыху раней, то на абед былі блінцы з джэмам, гаварыла нам адна з дужых жанчынаў-ахоўніц. Яе імідж сведчыў пра тое, што элементарна скруціць злачынца і не адного. Турэмніца паведаміла нам, што мясцовыя кухары гатуюць для ўсіх аднолькава рацыён у адпаведнасці з устаноўленымі дыетолагамі бялкамі, тлушчамі, вуглеводамі, комплексам неабходных вітамінаў і мінералаў. Таксама лічаць турэмныя дыетолагі, ежа мусіць быць разнастайнай. Калі яна паўтараецца з дня на дзень, гэта істотна ўплывае на змены ў мэтрыцы. метаболізмі. Залози внутрішньої секреції уже не випрацьовують необхідної кількості ендорфінів і серотоніну. У виніку чоловіку зникає або агресія, або депресія, або чергування обох цих станів. Неправильне харчування у сполученні з фізичними, просторовими обмежуваннями може негативно відбитися на агульному психосоматичному здоров'ї. Гэта при тим, що там теж у в'язницях зняволеные мусять працаваць, могуць ходіць з камеры ў камеру, рабіць принамсі гадзінныя прагулкі на свежым паветры, займацца спортом у турэмным парку. За рацыёнам зняволеных у Скугуме, як і ў іншых шведскіх в'язніцах, сочаць. Побач со мной за столом сядел туремный пастор. Ён притрымливался здорового аскетизма, а тому лечил, что шведские турмы с их подыходами больше подобны на центры отпочинку, чем на место покарання. А это, як ён лечил, кепска. Хтось из белорусских журналистов запросил пастора, де аховницу, что сопровождала нас, приехать в Беларусь и убачить подыходы до зняволенных у белорусских везницах. Тыя оживились, хоть як и мы, выдатно заразумели, что жыццевіць подобную поездку у мэтах экскурсії, як было у нашым выпадку, наўрад ці магчыма у бліжэйшай будучыні. Не так давно я знайшла адрес пастора і даслала яму меню сталокі адной з беларускіх калоній. Вось традыцыйнае дзённае меню вязня.
Меню беларускай калоніі у Івацевічах. Сняданак: перловая каша, суп, крупы на вадзе. Обед: суп полявы, тыя ж крупы на вадзе, рагу з гародніны, ператушаная капуста са скуркамі сала, на вячэру рыба тушаная, лыжка рыбнага паштэту невядомага паходжання, разбоўтаная ў той жа кашы.
Былы асуджаны Мінчук, які перадаў мне лісток гэтага турэмнага рацыёну, распавёў, што такую ежу ім давалі бадай штодня. Бульбы, якая павінна быць кожны дзень, вязня не бачылі даўно. Мяса таксама, калі прыязджаюць камісіі, то ў супе каши з'являється гэтае мясо. Калі комісія з'їжджає, не убачиш. На раніцу кормили супом з хамсы, якую варять з головами і кішками. Больш за тое, рибу у калёнію поставляють непридатний для ежи. На скринях стоїть адзнака для короткотермінового використання для пушних звяров. У ефіры «Свабода ў турмах» з вами Алена Струве. Працяг нашай праграмы не ў забаве. Пасля абвесткі размова пойдзе пра прычыны росту старэчай злачыннасці і ўтрымання пажылых вязняў у беларускіх турмах.
Дзе вы былі, калі распаўся Савецкі Саюз?
Время вот сотні ворота практически... Трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Двадцять гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы.
Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект «29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей».
Распад СССР.
З 5 снежня на нашым сайце свабода.орг.
У ефіры «Радыё Свабода».
Шановныя слухачы, «Радыё Свабода» гучыць у ефіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзіна – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак «Праскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
«Свабода ў турмах. Жыццё за кратамі, парадкі і норавы, вязні і адміністрацыя. Гісторыя турмаў у Беларусі».
У аўторак корэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
А ў Доме літаратара гамбургскі рахунак Альгерда Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку.
У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк.
У чацвер перадача «Бацькі і дзеці незалежнасці».
І новае падарожжа свабоды.
У п'ятницю – аналітична експертиза, подорожжя і знов батьки і діти незалежності.
У суботу на ваші питання відказує гость онлайн-конференції.
І новий випуск «Дома літератора» – гамбурзький дзённік Бахаревича і вірші на свободу.
У неділю новий випуск «Праського акценту» і передача Яна Максимюка «Звоночки».
А так само «Свобода у турмах». І 1991 год вачима удзельніка. Успаміни былога депутата Верховнага Савету Сергія Навумчыка. Слухайте нас у інтернеце свабода.орг.
У ефіры «Свабода ў турмах». З вами Алена Струве. Працягваем праграму. Размова пойдзе пра прычыны росту старэчай злачыннасці і ўтрымання пажылых вязняў у беларускіх турмах.
Турма і здароўе.
Сёння размова пойдзе пра ўтрымання ў няволі так званых узроставых вязняў. Тыя, якім споўнілася 50 гадоў, складаюць каля 6% ад усіх беларускіх зняволеных. Нягледзячы на тое, што прадстаўнікамі гэтай узроставай катэгорыі учыняецца менш злачынстваў, чым маладзейшымі правапарушальнікамі, злачыннасць пажылых стала расце. Прычым не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах свету. У якасці прычынаў адмыслоўцы называюць прагрэсуючае агульнае старэнне насельніцтва, эканамічнае і сацыяльна-палітычнае становішча, а таксама маральна-псіхалагічныя працэсы, якія адбываюцца падчас старэння арганізму і ўплываюць на паводзіны людзей. Доктор псіхалагічных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Ігар Фурманаў у сваёй працы «Агрэсіўнасць беларускіх асуджаных» адзначае:
існуе пэўная сувязь паміж узростам і паказчыкамі агрэсіўнасці, як вербальнай, так і фізычнай, а таксама гневам, фізіялагічным узбуджэннем, гатоўнасці асобы да жорсткасці нават пры невялікім раздражненні. Гнеў ёсць адным з галоўных матэратараў злачынных паводзінаў.
Даследчыкі з расійскага ўніверсітэту ва Ўладзівастоку, якія займаліся вывучэннем менавіта ўзроставай злачыннасці, указваюць на тое, што ў старэйшых у выніку незваротных зменаў псіхіцы не спрацоўвае фактар стрымлівання, яны нібыта імкнуцца здзейсніць гвалт.
Праявамі эканамічнага гвалту ёсць крадзёж або экспрапрыяцыя чыёсьці ўласнасці, фізычнага нанясення шкоды жыццядзейнасці чалавека, псіхічнага наўмыснага ўздзеяння на яго псіхічнае здароўе, прычыненне яму псіхічных пакутаў. Што да сексуальных злачынстваў, то яны спалучаюць у сябе рысы фізычнага ды псіхічнага гвалту.
Навукоўцы Беларускага інстытута герантологіі тлумачаць старэчы крымінал узроставымі зменамі не толькі нервовай сістэмы, але і мозгу.
Нярэдка даводзіцца назіраць за тым, калі жанчына, у якой у маладосці хапала сіл, энергіі, нерваў, або мужчына, які дзеля кар'еры цярпеў здзекі з боку вышэйшых кіраўнікоў, у старасці не ў стане кіраваць сваімі негатыўнымі эмоцыямі. Тлумачыцца гэта проста. Стары чалавек з яго склерозам ды псіхозамі становіцца больш уразлівым, нястрыманым і агрэсіўным.
Паводле адмыслоўцаў, каб спыніць тэндэнцыю да росту старэчай злачыннасці, неабходна шукаць нейкую альтэрнатыву турэмнаму ўтрыманню такіх людзей, а таксама мяняць стаўленне да гэтых людзей як на ўзроўні дзяржавы, так і грамадства. Ці варта саджаць за краты старых? Такое пытанне наш корэспандэнт правёў на вуліцы Гомеля. Большасць апытаных лічаць, што перад законам павінны адказваць усе. Аднак старых злачынцаў усё ж лепш утрымліваць не ў турмах, а ў закрытага тыпу пансіянатах.
Закон для всех должен быть одинаков. Старый или не старый.
Я считаю, что сильно пожилых не нужно садить в тюрьму. А зачем их садить? Все равно им недолго, в принципе, осталось.
Садить в тюрьму нужно всех, кто нарушает закон. Берите пример с Америки. Там закон. И не смотрят. Старый, молодый. Нарушил закон. Садись.
Не надо старых строго. Что я могу сделать, когда я еле хожу?
За преступления очень серьезные. Убийство, измена государству или, скажем, теракт. Садить. Ну и смотря какие старые. Если он немощный и не ходит, то, я думаю, не стоит его уже садить. Преступление, если совершил человек, то любой возраст. Ну и исключаются дети до 14 лет.
Ну, наверное, за сильно тяжкие надо. Убийство, например. А экономически можно не сажать.
Пожилые люди, как и все, могут же поступать аморально. Поэтому я считаю, что если человек, блин, заслуживает, он обязан получить какое-то наказание. Ну, в тюрьму это уже, конечно, крайняя мера. Я бы не принял такое решение, я бы не смог. Отправить пожилого человека в тюрьму...
За убийство надо?
Надо.
А за мелкое, конечно, пусть он лучше подумает еще. Отпустить на свободу, там, штраф, что-то там еще такое придумает, но не сажать уже.
Придумать другие какие-нибудь меры наказания. Сделать какой-нибудь охраняемый дом престарелых.
Я считаю, жуликов надо садить и вообще расстреливать. Те, которые миллиарды нажили.
Насколько мне известно, после 80 лет как бы не садят в тюрьму. Все зависит от тяжести преступления. За убийство, там, допустим, еще, ну, тяжкие преступления.
Наказание, оно неправильный образ. Милость, она главный образ. Намного важнее, как он помилован. По милости нашей дана благодать.
У ефіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струве. Працягваем праграму. Размова пра прычыны росту старэчай злачыннасці і ўтрымання пажылых вязняў у беларускіх турмах.
Турма і здароўе.
Некалькі гадоў таму падчас наведання жаночай калоніі у рамках аднаго нямецка-беларускага гуманітарнага праекту нам паказалі самую старэйшую злачынку Беларусі – бабульку, крыху за 80, якую клікалі, здаецца, Петроўнай. Яна сидзела ў першыню, а за краты трапіла таму, што забіла свайго старога чыгуннай патэльні. Настолькі дапёк яе дзед. Увесь час краў грошы з сям'і і прапіваў іх. Апошнім разам ён скраў грабавыя, таксама прапіў, як сведчыць крымінальна практика. Бабульки забивают не только дедов, але и своих детей, да дорослых унуков. Причина тая ж – мужчинский алкоголизм. Саджают старых и за иншие злостные артикулы, например, гандаль наркотиками, а так само за кратеж. Назирать за бабульками у зоне смешно и сумно одночасно, особливо, коли бачишь их подчас шифтования. Чуешь, як яны звертаются до администрации со словами «громадянин начальник» и подчас представления кажут не имя, имя по батьку, а артыкул, паводле якога сядзяць. Некаторыя бабулькі ў адрозненні ад першаходкі Петроўны сядзяць гадамі, а таму выглядаюць і паводзяць сябе па-блатному, паляць і ботаюць па фені. Згодна з крымінальным артыкулам Петроўна тэарэтычна мусіць сядзець гадоў да 90. Аднак такіх узростовых першаходак звычайна вызваляюць паводле умоўна датэрміновага. Спяшацца на волю жанчына не хоча. Дзеці даўно забыліся пра яе, а кватэру, відаць, прадалі. А тут у любым выпадку жывёш не на вуліцы, да таго ж пакорміць, ды і да лекара заўсёды можна пайсці. Паводле турэмнай статыстыкі, старыя арыштанты звяртаюцца да лекараў разы ў тры часцей, чым маладзейшыя. Хвароба тыя, што і ў адналетак на волі. У Петроўны, напрыклад, пралапс тазавых органаў, апушчэння маткі, якая ў выніку моцна цісне на мачавод. Пульхір, а таксама прыкметы старэчай дэменцыі. Памперсамі жанчына не карыстаецца, дзе іх возьмеш. Часам дыхаць, калі знаходзішся побач, немагчыма. У выніку незваротных псіхічных зменаў Петроўна апошнім часам становіцца ўсё больш і больш скупой. Сваю нядрэнную пенсію, якую атрымлівае на картку, не траціць, затое нярэдка крадзе прысмакі ў іншых сядзелец. Маладыя зэчкі назвалі яе старой смярдючай дурай. Часам нават маглі і стукнуць яе. Падобнае стаўленне не толькі да Петроўны. У мужчынскай зоне маладзейшыя асуджаныя ўсё ж маюць рэспект да некаторай часткі старых. Паводле палітвязня Валера Ліванеўскага, гэта катэгорыя старых арыштантаў, якія сядзелі за сур'ёзныя артыкулы яшчэ пры Брэжневе, Андропаве, Гарпачове. Для іх турма сапраўды родны дом, дзе ў параўнанні са свабодай нічога не мяняецца гадамі. Старыя зэкі ведаюць шмат гісторый, маюць шмат досведу і ў крымінальным свеце з'яўляюцца свайго роду прафесарамі. Пра астатнія катэгорыі старых асуджаных гавораць Валеры Ліванеўскі.
Как правило, сажаюць людзей з такімі там статьямі негатыўнымі в плане насилия, совращения малолетних. Конечно, их сразу определяют в петушиную так называемую роту, и они очень тяжело им там. Тюрьма все-таки она устроена таким образом, что каждый пытается на другом человеке решить какие-то свои проблемы. А поэтому если человек слаб, вне зависимости от того, старик он или не старик, он подвержен как определенной агрессии.
Яше вельми тяжко за кратами их так званым бомжам, людям, якія адвучыліся сачыць за сабой, працягвае Ліваневскі. Апошнім часам такіх усё болей. Больш маладыя зэкі ставяцца да такіх сядзельцаў грэбліва і здзекліва. Нягледзячы на гэта, старыя бомжы ўсё ж не лічаць турму нечым жудасным, а наадварот, успрымаюць жыццё на зоне як збавення ад жыццёвых нягод. Паводле кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Платформа» Андрэя Бандарэнкі, які адбываў пакаранне ў бабруйскай калоніі, беларускія турмы не ў стане забяспечыць адпаведныя чалавечыя ўмовы для людзей куды больш моцных фізычна. У гэтай сувязі цалкам лагічнае пытанне, чаму людзей, так бы мовіць, зусім прыхільнага ўзросту, якія зрабілі правапарушэнне неабдумана, прымушаюць паміраць у турмах, гаворыць Андрэй Бандарэнка.
Речь идёт о людзях, которым уже, собственно говоря, совершенно тяжело даже передвигаться, вот я могу судить это по бобруйской колонии, а их заставляют выходить на построение, заставляют собирать, что-то переносить, что-то вытряхать. Был совершенно преклонного возраста человек, который не мог даже передвигаться, вот, а его заставляли вовремя приходить в столовую, выходить на те же самые построения и так далее и тому подобное. Опять же, в бобруйской колонии, когда у нас был человек, который вообще не двигался, то есть он вообще никуда не ходил, ему приносили еду, за ним там пытались как-то убирать и так далее, а у него в приговоре стояло, что он, статья, и он опасен для общества. Это говорит о том, что просто наша сама по себе система, она не представляет иных каких-то выходов, то есть у нас нет возможности оценить возраст человека и понять, что если ему, уж простите там за грубость, там осталось жить-то совсем ничего, да, а его заставляют чисто принципиально, раз ты что-то нарушил, ты нарушил закон, да, ты должен сидеть там 10 лет.
Говорил Андрей Бондаренко. Вы слухали программу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.